Ajakirja Horisont juuli-augusti numbri kaanel on väga uhke auto. Selle juures kiri, kui võidusõit lõppes ja sõda algas. Selle pildi juurde käib siis niinimetatud kaaneartikkel, mille on kirjutanud Eesti Vanatehnika Muuseumi juhataja René Levoll ja artikli pealkiri 100 aastat Vene impeeriumi viimasest autovõidusõidust. René Levoll, hakkame võib-olla sellest peale. Mina ei tea midagi Eesti Vanatehnika Muuseumist.
No, Eesti Vanatehnika Muuseum sihtasutusena on registreeritud 2008, aga tegelikult kogu see alglugu ulatub ikkagi uuniku loomise aegadesse välja aastal 1976, kus fanaatikud tulid kokku, kes sellise teema vastu huvi tundsid ja eks see soov mingi muuseum rajada sai alguse juba siis.
Ja kus te praegu tegutsete?
Nõmme Kase 12, see on siis endine helikasseti tehas Nõmmel.
Sinna saab külla tulla?
Saab külla tulla. Tehnikamuuseum.com on koduleht, seal on telefonid ja külastamine on kokkuleppel, nii et tulen teen ukse lahti, elan kõrval.
Selge, aga tuleme siis selle artikli juurde. See on Balti Auto Aeroklubi kolmas autovõistlus Suurvürstinna Viktoria auhinnale. Kes oli Suurvürstinna Viktoria?
No, Suurvürstinna Viktoria oli Suurvürst Kirill Vladimirovitsi abikaasa. Nende abielu lugu on küllaltki niisugune keeruline ja kergelt skandaalne. Igal juhul Nikolai Teine oli selle abielu vastu ja siis, kui nad ikkagi abielusid, siis Kirill kaotas kõik oma tsaari perekonna õigused ja varad Venemaal ja pidi emigreeruma Prantsusmaale, kus nad siis elasid ikka hea mitu aastat. Õigupoolest üks probleem oli see, et Viktoria ei tahtnud võtta õige usku vastu. Ta oli Luteri usku. No ja siis ühel hetkel ta siis ikkagi astus õige usku ja siis Nikolai nagu andestas neile ja siis nad said Venemale tagasi tulla ja siis asi nagu lahenes.
Ja ma saan aru, et nii Viktoria kui Kirill olid siis kõvad autosõidufanaatikud.
Ja olid küll ja mõlemad, nii et tegelikult siis, kui see idee alguse sai neid Viktoria auhinna nimelisi sõite alustada, kokku oli neid siis kolm, siis no läbi kõigi kolme sõidu on nad nii Kirill kui ka Viktoria niisugustes reisimundrites rooli keeramas tolmustel teedel, neid fotosid on palju.
See ongi selle sõidu juures üks kõige muljetavaldavamaid asju, et sõitjad on ju enamasti kõik väga kõrgete tiitlitega.
Jah, on küll. Ja, ega seal tegelikult see Balti Auto Aeroklubi, eks seal põhiliselt parunid ja vene aadlikud ka ja graafid ja kes seal olid, aga seal peab ütlema sellele nime osale nagu tähelepanu juhtima Aero. Et oli Balti Auto Aeroklubi. Võt see aerosektsioon oli üks täitsa omaette seltskond. Sektsiooni esimes oli üks Riia juut, Eugen Feitelberg. Riias oli väga tuntud Moritz Feitelbergi kaubamaja, see Moritz oli tema isa. Üks põhitegijaid nii klubis kui ka üleüldse sellel alal tollal oli Teodor Kaalep, eestlane, lõpetanud Tallinnas reaalkooli ja pärast Riia Politehnilise instituudi. Ja tema oli siis Riias oli selline tehas nagu mootor. Sassenhofis, see on üks Riia linna osa. Tema oli selle direktor ja ka üks omanike ja õigupoolest võib öelda, et selles tehases ehitati esimesed lennukid tsaari Venemaal. Nii et aastal 1910 juulikuus juba toimusid demonstratsioon lennud, selleks ajaks oli kaks lennukid juba valmis. Riia hipodroomil nad siis näitasid neid rahvale ja aasta lõpuks oli juba neli lennukid valmis. Ja ametlikus, ütleme, vene entsiklopeedilistes kirjanduses on mainitud ikkagi, et august-september valmis Peterburis esimene vene lennuk Rossija A.
Vaata siis, missugused lood. See kolmas autovõidusõit leiti siis aset 1914. aastal. Enne seda oli ka kaks sõitu olnud ja need viisid Vene impeeriumist välja. 1914 teadagi väga ärevad ajad, siis piirduti siin Liivimaa ja Kuramaaga.
Jah, ajad olid ärevad ja tõesti siis ei riskitud nagu pikemalt sõitu ette võtta, kuigi õigupoolest sel ajal siiski sõda keegi ei oodanud. Oli jah ärev olukord ja kardeti muidugi väiksemaid konflikte, ütleme, et oleks seal Serbia ja Austria vahel mingi madinaga piirdunud see asi, aga et läheb suureks sõjaks, jah, seda ei oodatud.
Siin ajakirjas on kõigi nende võidusõitjate nimed kirjas, aga neil olid ka reisijad kaasas ja nende reisijad tulgas oli siis ka Õrnemasoo esindajaid.
No mitte lihtsalt oli Õrnemasoo esindajaid, vaid siin ikkagi päris romaane tekis. Näiteks Nikolai Vrangel, kes sõitis Lorraine Dietrichil, abielus oma reisi Annaga. Ja neid lugusid on seal teisigi selliseid. Heiningen Hööne, Elisabeth oli selle proua nimi, kellega nad siis abielusid ja eks neid romantilisi lugusid on teisi ka, aga samas peab ütlema, et kui nüüd vaadata seda, mis juhtus inimestega pärast sõja algust ja sõja lõppu ja siis ikkagi väga palju on traagilisi lugusid. Siin sai ikka inimesi surma ja vaatad neid fotosid, kus nad seal väikse paistelise ilusa ilmaga seal raadiohoovi peal sõbralikult kõik koos on, siis pärast oli üks ühel pool rinnet ja teine teisel pool rinnet ja see oli päris varsti niimoodi.
Artikkel on väga detailne ja väga palju huvitavaid fakte igasuguseid, aga minu jaoks vist küll, kui juba juttu sellest tuli, kõige suurem väärtus selle loo juures on need fotod ja eriti muidugi see, et teil on täiesti täpselt peaaegu viimseni kirjas kõik need inimesed, kes nende piltide peal on. Ma kujutan ette, et nende andmete leidmine ei ole niisama lihtne.
Ja see ei ole lihtne ja ma olen mitu aastat, tegelikult üle 10 aasta vist, kogunud andmeid saariaegsete automoto meeste kohta ja püüan niisugust biograafilist leksikoni kokku panna ja paaniliselt otsin veel säilinud fotosid, nii et kui keegi siin kuuleb ja kellel albumis on vana isa foto kuskil mõne vana autorooli keeramas, siis palun andke teada, see kulub ära. Aga jah, et neid elulugusid uurides siis tihti peale, sul on mingi pilt, seal on mingi auto, ütleme, et auto saad sa paika, aga siis selle inimesega tuleb hirmsat vaeva vahel näha. Aga noh, kuna mul on ikkagi enam vähem nagu need andmebaasid juba olemas, et sa sõelud välja, mis auto kellel oli, et ütleme, et kui on mingi haruldase mudel, siis on sul suhteliselt lühike nimekiri, kes üldse saab pildi peal olla, eks ole, kui ei ole säilinud konkreetselt selle inimese fotot. Aga on olemas tema isade, vanaisade või noh, ütleme, parunite puhul on see täiesti olemas, et on isegi väga mitmesaja aasta vanuseid maale esivanematest ja on mingi näojoon, mis käib läbi kogu suguvõsa. On need siis laiad kõrvad või mis iganes ja niimoodi välistamise tulemusena ja niisuguste nippidega lõpuks saad sa paika, kes see seal pildi peal on.
Nagu ma juba ütlesin, artikkel on väga detailirohke ja siin on kirjas kõik osavõtjad, kus nad sõitsid, kellel õnnetused juhtusid sõidujooksul, nii et seda peab iga üks ise lugema sellest ajakirjast. Aga jõuame siis lõpuks selle, nii et selline pidulik lõpetamine tegelikult jäi võistusel tegemata.
Noh, õigupoolest pidulik lõpetamine oli, aga ta nagu poole pealt muutus mitte nii väga pidulikuks. Et see oli siis, kui oli siis bankett Marienhofis, see on seal Riia lähedal üks rannarestoran, siis sinna siis toodi kubernerile, kes oli ka sõidust osavõtja, telegram selle kohta, et riigis on välja kujultatud sõjaseisukord. Ja noh, muidugi ütleme, et sellel lool on mul olemas nii-öelda laiendatud variant, mis peaks varsti raamatuna ilmuma. Ja siin käib paraleelselt läbi siis see sündmustik, mis siis toimus samal ajal poliitilisel areenil. Ja võt, kui sa loed neid memoaare, mis siis noh, toimus Peterburis samal ajal, siis on see seen on väga hästi kirjeldatud kindral Dobrovolski mälestustes, kus lõpuks oli siis saadud Nikolailt õigus siis luba välja kuulutada üldmobilisatsioon. Ja siis ta kirjutab, et õhtul hilja jõuan Peterburi telegraafi hoonesse, kus valitses haud vaikus. Ja hetk hiljem katkestas selle vaikuse kõikide aparaatide klõbin. See oli ühe ajastu lõpp ja teise algus. Ja see oligi see telegram, mis siis tuli sinna nendele peole kohale.
Ja loo lõpp on siis see, kuidas suurvürst Kirill koos abikaasaga koju sõidab. Segadus oli juba väga suur sel ajal Venemaal.
Teed olid täis inimesi. See oli hämmastav, et niivõrd operatiivselt inimesed hakkasid siis kogunema mobilisatsioonipunktidesse, sest üldist sellist Venema mentaliteeti arvestades võis ju oletada, et inimesed hakkavad viilima ja venitama ja mida iganes, aga nad teed olid täiesti rahvast umbes ja nii, et autodega sõitmine oli väga aeglane ja vaevarikas, nii et istuti siis seal poole tee peal rongi peale ümber lihtsalt, et jõuda kohale.
No võt, nii palju me siis jõudsime rääkida René Levolliga tema artiklist, mis on ilmunud juuli-augustikuu horisondis ja mis räägib Vene impeeriumi viimasest võidusõidust. Nii et lugege ja vaadake neid väga põnevaid ja detailirohkeid fotosid, mis selle loo juures on. Mina olen loodusajakirja sõnumitoimetaja Toomas Jüri Aado.